มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
รายการพระคัมภีร์ทางอากาศจะเสนอโดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐเราอ่านและศึกษาพระคริสต์ธรรมคัมภีร์แบบอธิบายขณะนี้ก็ศึกษาพระธรรมโรมซึ่งอยู่ในพันธสัญญาเล่มใหม่หรือพันธสัญญาใหม่ท่านที่เพิ่งพบรายการนี้ครับและก็สนใจเรื่องของคัมภีร์ไบเบิลหรือพระคริสต์ธรรมคัมภีร์พระคริสต์ธรรมคัมภีร์นั้นแบ่งเป็น2ภาคคือพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่มีหนังสือทั้งหมด66เล่มเราศึกษาทุกเล่มแต่ละเล่มก็มีบริบทก็คือสภาพแวดล้อมการเมืองเศรษฐกิจสังคมรวมถึงภาษาที่ใช้เขียนทำความเข้าใจและก็นำประโยชน์ที่ได้รับปรับใช้กับชีวิตของตนเองครับเนื้อหานั้นเป็นสัจธรรมอยู่เหนือการเวลาสถานการณ์หลายคนได้อ่านและก็มีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตนะคือทำให้ชีวิตจำเริญยิ่งขึ้นนะครับเมื่อตอนที่แล้วอ่านและศึกษาพระธรรมโรมบทที่8ถ้าดูในคัมภีร์ไบเบิลหรือพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ครับบทที่8จะมีหัวข้อว่าชีวิตฝ่ายพระวิญญาณตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อ13นะครับก็พูดถึงฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์นะของพระเจ้าที่อยู่ในชีวิตของผู้เชื่อศรัทธานะครับแล้วข้อ14ก็เป็นตอนใหม่เกี่ยวกับมนุษย์ใหม่ข้อ14อ่านและอธิบายไปแล้วนะครับเราจะมาดูกันต่อผมจะอ่านข้อ14แล้วก็ข้อ15จะอ่านและอธิบายครับข้อ14บอกว่าเพราะว่าพระวิญญาณของพระเจ้าทรงนำผู้ใดผู้นั้นก็เป็นบุตรของพระเจ้าข้อ15เหตุว่าท่านไม่ได้รับน้ำใจท่าซึ่งทำให้ตกในความกลัวอีกแต่ท่านได้รับพระวิญญาณผู้ทรงให้เป็นบุตรของพระเจ้าให้เราทั้งหลายร้องเรียกพระเจ้าว่าอับบาคือพระบิดาวลีที่ว่าท่านไม่ได้รับน้ำใจท่าซึ่งทำให้ตกในความกลัวอีกก็แสดงว่าผู้เชื่อศรัทธาไม่มีวิญญาณแห่งความกลัวในคนนั้นโดยสงสัยถึงสภาพฝ่ายวิญญาณไม่มีความสุขและก็สิ้นหวังนะครับไม่มีสิ่งเหล่านี้แต่ตรงข้ามนะชีวิตของเขาเต็มไปด้วยความยินดีเพราะว่าเขาเป็นบุตรของพระเจ้าและพระวิญญาณของพระเจ้าก็อยู่ในใจนะครับแล้วก็สามารถบอกว่าอับบาพระบิดาอับบาแปลว่าพระบิดาครับคำว่าอับบาเป็นคำภาษาอารามิกซึ่งเป็นภาษาที่ใช้ในตะวันออกกลางที่อิสราเอลในสมัยนั้นอับบาเป็นคำที่ใกล้ชิดมากจะแปลเป็นไทยคือคำว่าพ่อก็ได้นะครับพ่อหรือถ้าจะให้เข้าใจความหมายก็ถ้าป้าป้านะคุณพ่ออะไรทำนองนี้นะครับเราไม่ค่อยใช้คำนี้กับพระเจ้าเพราะเกรงว่าใกล้ชิดเกินไปแต่จากข้อนี้เสียงจากพระวิญญาณเนี่ยเรียกร้องในใจโดยเฉพาะช่วงเวลาที่มีปัญหาข้อ16พระวิญญาณนั้นเป็นพยานร่วมกับวิญญาณจิตของเราทั้งหลายว่าเราทั้งหลายเป็นบุตรของพระเจ้าเวลาที่เรามีปัญหาคือเวลาที่เราพบว่าพระวิญญาณของพระเจ้าร้องอับบาพระบิดากับมันพุ่งขึ้นภายในใจการวางใจพระองค์เป็นเรื่องที่ดีมากให้เรามอบตัวของเราไว้กับพระองค์นะครับข้อ17และถ้าเราทั้งหลายเป็นบุตรแล้วเราก็เป็นทายาทคือเป็นทายาทของพระเจ้าและเป็นทายาทร่วมกับพระคริสต์เมื่อเราทั้งหลายทนทุกข์ทรมานด้วยกันกับพระองค์นั้นก็เพื่อเราทั้งหลายจะได้ศักดิ์ศรีด้วยกันกับพระองค์ด้วยมีคำถามครับเราอดทนอะไรบ้างเพื่อพระเจ้าไม่ว่าจะอดทนเรื่องอะไรก็แล้วแต่อาจารย์เปาโลบอกชัดเจนว่ามันเป็นสิ่งเล็กน้อยมีสิ่งที่ยิ่งใหญ่นั่นคือศักดิ์ศรีนิรันดร์ที่จะมาถึงในวันหนึ่งในนิรันดรเราหวังว่าเราได้ทนทุกข์ร่วมกับพระองค์มากขึ้นสักหน่อยเพราะว่านั่นคือวิธีที่พระองค์สั่งสอนเราในพระธรรมเฮบรูบทที่12ข้อ6บอกว่าเพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงตรีสอนผู้ที่พระองค์ทรงรักและเมื่อพระองค์ทรง รับผู้ใดเป็นบุตรพระองค์ก็ทรงตีสอนผู้นั้นตีแล้วก็สอนไม่ใช่ตีอย่างเดียวตีแล้วก็สอนด้วยการทรงสร้างใหม่ไม่เพียงแต่กายของผู้เชื่อต้องได้รับการไถ่โดยโลหิตไถ่ของพระคริสต์นะแต่เราพบว่าทั้งจักรวาลนี้โลกนี้ที่เราอยู่จะได้รับการไถ่ด้วยนั่นคือพระประสงค์ของพระเจ้าที่จริงเราแลกโลกเก่าใบนี้กับโลกใหม่รูปแบบใหม่ซึ่งไม่มีความผิดบาปไม่มีคำแช่งสาปของความบาปนั่นคือเรื่องที่ยอดเยี่ยมข้อ18เพราะข้าพเจ้าเห็นว่าความทุกข์ลำบากแห่งสมัยปัจจุบันไม่สมควรที่จะเอาไปเปรียบกับศักดิ์ศรีซึ่งจะเผยให้แก่เราทั้งหลายวลีข้าพเจ้าเห็นว่าครับหมายความว่าผู้เขียนคืออัครทูตเปาโลได้คำนวณคิดแล้วนะคิดอะไรครับความทุกข์ยากลำบากแห่งสมัยปัจจุบันเป็นเรื่องปกติของผู้เชื่อศรัทธาทุกคนนะครับคนในยุคนี้ซึ่งมีความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตมากกว่าคนในยุคใดก็ไม่สนใจเรื่องแบบนี้นะครับหรือคำพูดนี้แม้แต่คริสเตียนทุกวันนี้ก็อาจจะไม่พ้นความทุกข์ยากลำบากข้อ19ด้วยว่าสรรพสิ่งที่ทรงสร้างแล้วมีความเพียรคอยท่าปรารถนาให้บุตรทั้งหลายของพระเจ้าปรากฏสรรพสิ่งที่ทรงสร้างกำลังรอคอยให้บุตรทั้งหลายของพระเจ้าปรากฏสิ่งที่ทรงสร้างเหมือนกับรูปปั้นที่ปิดผ้าไว้เมื่อบุตรของพระเจ้าได้ขจัดเครื่องปกปิดภายนอกของเนื้อหนังออกไปสิ่งที่ทรงสร้างก็ถูกเปิดออกด้วยมันจะเป็นวันที่ยิ่งใหญ่จริงๆนะครับข้อ20เพราะว่าสรรพสิ่งเหล่านั้นต้องเข้าอยู่ในอำนาจของอนิจจังไม่ใช่ตามใจชอบของตนเองแต่เป็นไปตามที่พระเจ้าได้ทรงให้เข้าอยู่นั้นเพราะว่าสรรพสิ่งเหล่านั้นต้องเข้าอยู่ในอำนาจของอนิจจังคำว่าอนิจจังหมายถึงความล้มเหลวเสื่อมสิ่งที่สูญเสียได้ในข้อ20ก็มีวลีไม่ใช่ตามใจชอบของตนเองต่อจากอนิจจังนะครับไม่ใช่ตามใจชอบของตนเองแต่เพราะว่าพระองค์ได้ทรงเข้าไปอยู่ในสภาพของความหวังครับครั้งหนึ่งครับกษัตริย์โซโลมอนได้เขียนว่าแม่น้ำทั้งหลายไหลไปสู่ทะเลแต่ทะเลก็ไม่เต็มแม่น้ำไหลไปสู่ที่ใดก็ไหลไปสู่ที่นั่นอีกจากพระธรรมปัญญาจารย์บทที่1ข้อ7นะครับนี่เป็นวัฏจักรที่น่าเหน็ดเหนื่อยเบื่อหน่ายนะครับแม่น้ำก็ไหลไปสู่ทะเลและก็ระเหยน้ำก็ระเหยเป็นไอกลายเป็นเมฆเมฆก็เป็นฝนตกลงพื้นดินนะลงสู่แม่น้ำอีกเนี่ยแม่น้ำก็ไหลสู่ทะเลอีกเป็นวัฏจักรซ้ำซากในธรรมชาติเราเห็นทั่วไปธรรมชาติก็รอคอยการปรากฏที่พระเจ้าได้สัญญาไว้นะครับสรรพสิ่งเหล่านั้นต้องเข้าอยู่ในอำนาจของอนิจจังเพราะว่าพระเจ้าทรงทำให้เป็นอย่างนั้นคำแช่งสาปของความบาปมาถึงมนุษย์โดยการที่อาดัมไม่เชื่อฟังแต่โลกทางกายภาพก็อยู่ใต้คำแช่งสาปด้วยพระเจ้าตรัสแก่อาดัมในปฐมกาลบทที่3ข้อ18 19ว่าแผ่นดินจะให้ต้นไม้และพืชที่มีหนามแก่เจ้าและเจ้าจะกินพืชต่างๆของทุ่งนาเจ้าจะต้องหากินด้วยเหงื่ออาบหน้าข้อ21ด้วยมีความหวังใจว่าสรรพสิ่งเหล่านั้นจะได้รอดจากอำนาจแห่งความเสื่อมสลายและจะเข้าในเสรีภาพและศักดิ์ศรีแห่งบุตรทั้งหลายของพระเจ้ามนุษย์มีกายที่ต้องเสื่อมครับคือตายไปและมีความตายความเสื่อมสลายในธรรมชาติถ้ามีโอกาสเดินทางเที่ยวป่าแล้วจะเห็นต้นไม้นอนตายซากต้นไม้เน่าเปื่อยผุพังอันนั้นคือธรรมชาตินะครับและอาจจะได้กลิ่นซากสัตว์ตายด้วยข้อ22เรารู้อยู่ว่าบรรดาสรรพสิ่งที่ทรงสร้างนั้นกำลังคร่ำครวญและผจญความทุกข์ยากด้วยกันมาจากทุกวันนี้ด้วยกันมาจนทุกวันนี้สรรพสิ่งคร่ำครวญพระคัมภีร์บอกว่าสัตว์เดรัจฉานร้องควรครางแล้วหนอฝูงวัวก็สนเท่เพราะว่าไม่มีลานหญ้าให้มันแม้ว่าฝูงแพะแกะก็อ่อนระอาไปจากพระธรรมโยเอลบทที่1ข้อ18นะครับสรรพสิ่งร้องเป็นเสียงเศร้าใบไม้ไม่ต้องลมหรือเสียงร้องของสัตว์ป่านี่ก็เป็นเสียงเศร้าน่ากลัวนะครับธรรมชาติกำลังคร่ำครวญก็23และไม่ใช่เท่านั้นแต่เราทั้งหลายเองด้วยผู้ได้รับพระวิญญาณเป็นผลแรก ตัวเราเองก็ยังคร่ำครวญคอยการที่พระเจ้าทรงให้เป็นบุตรคือที่จะทรงให้กายของเราทั้งหลายรอดตายไม่เพียงสรรพสิ่งธรรมชาติที่คร่ำครวญแต่ผู้เชื่อศรัทธาก็ประสานกับธรรมชาติด้วยครับข้อนี้ไม่สอดคล้องกับคนที่บอกว่าคริสเตียนจะยิ้มอยู่ตลอดเวลาไม่ช่วงเวลาที่เศร้าด้วยนะฮะเราคร่ำครวญภายในกายนี้กับร่างกายของเราเมื่อถึงวัยชราครับก็จะคร่ำครวญด้วยความเจ็บปวดนะเมื่อเคลื่อนไหวมันไม่กระฉับกระเฉงเหมือนวัยชกันอาจารย์เปาโลบอกว่าเพราะว่าในร่างกายนี้เรายังคร่ำครวญอยู่มีความอาลัยที่จะสวมที่อาศัยของเราที่มาจากสวรรค์2โครินธ์บทที่5ข้อ2ผู้เขียนพระธรรมสดุดีบอกว่าข้าพเจ้าอ่อนเปลี้ยด้วยการคร่ำครวญและหลั่งน้ำตาท่วมที่นอนทุกคืนที่เองกายก็ชุ่มโชกไปด้วยการร้องไห้สดุดีบทที่6ข้อ6นะครับองค์พระเยซูคริสต์ก็ร้องไห้ด้วยหรือกันแสงแม้ผมคิดว่าพระองค์ร่าเริงแต่ก็มีช่วงเวลาที่พระองค์ร้องไห้ร่างกายเรานี้เราคร่ำครวญข้อ24เหตุว่าเราทั้งหลายรอดแม้เป็นเพียงความหวังใจแต่ความหวังใจในสิ่งที่เราเห็นได้หาเป็นความหวังใจไม่ได้ว่าใครเราจะยังหวังในสิ่งที่เขาเห็นเราทั้งหลายรอดโดยความหวังนี่บอกถึงพันธกิจของพระคริสต์เพื่อมนุษย์ที่พระองค์ได้ตายไถ่บาปบนไม้กางเขนและความเชื่อของผู้เชื่อศรัทธาในพระองค์นะครับแต่นั่นยังไม่หมดเรายังมีกายที่ไถ่ไว้แล้วนะในอนาคตข้อ25แต่ถ้าเราทั้งหลายคอยหวังใจในสิ่งที่เรายังไม่ได้เห็นเราจึงมีความเพียรคอยสิ่งนั้นเราเห็นว่าความเชื่อความหวังใจและความรักเป็นส่วนสำคัญของชีวิตคริสเตียนนะครับจะไม่มีความหวังถ้าทุกอย่างเกิดขึ้นไปแล้ววันหนึ่งความหวังจะเป็นความจริงอันนี้จริงครับทั้งความเชื่อและความหวังจะสิ้นสุดไปในสง่าราศีที่ผู้เชื่อศรัทธาจะได้เห็นในอนาคตความรักเท่านั้นที่คงอยู่ตลอดข้อ26ในทำนองเดียวกันพระวิญญาณก็ทรงช่วยเราเมื่อเราอ่อนกำลังด้วยเพราะเราไม่รู้ว่าเราควรจะอธิษฐานขอสิ่งใดอย่างไรแต่พระวิญญาณทรงช่วยขอแทนเราในเมื่อเราคร่ำครวญอธิษฐานไม่เป็นคำแม่หนุนใจดีข้อนี้คือไม่รู้จะอธิษฐานอย่างไรด้วยซ้ำนะบางเรื่องพูดไม่ได้หรือไม่รู้จะหาคำอะไรครับแต่พระวิญญาณจะวิงวอนด้วยการคร่ำครวญที่ไม่เป็นคำเราเคยอธิษฐานกับพระเจ้าโดยไม่รู้ว่าจะอธิษฐานเรื่องอะไรไหมครับได้แต่อธิษฐานและบอกว่าพระเจ้านะไม่รู้จะอธิษฐานอะไรก็ไม่รู้ว่าจะขออะไรด้วยนะครับเวลาเช่นนี้ครับพระวิญญาณของพระเจ้าเนี่ยจะช่วยเราเมื่อเราอ่อนกำลังข้อ27และพระองค์ผู้ทรงชันสูตรใจมนุษย์ก็ทรงทราบความหมายของพระวิญญาณเพราะว่าพระวิญญาณทรงอธิษฐานขอเพื่อธรรมิกชนตามที่ชอบพระทัยพระเจ้าเมื่อเราอธิษฐานกับพระเจ้าและอธิษฐานว่าพระเจ้าขอพระองค์เนี่ยช่วยข้าพระองค์ต้องการให้พระองค์ทำอย่างนั้นทำอย่างนี้นะครับเราอาจจะไม่ได้คำตอบอย่างที่เราอธิษฐานแต่บางทีกับเราอธิษฐานกับพระเจ้าและบอกว่าข้าแต่พระเจ้าพระองค์ข้าพระองค์เนี่ยไม่รู้ว่าจะขออะไรไม่รู้จะอธิษฐานยังไงไม่รู้จะพูดยังไงแต่ข้าพระองค์ก็มาหาหรือมาอธิษฐานในฐานะที่ข้าพระองค์เนี่ยเป็นลูกของพระเจ้าและขอให้ข้าพระองค์เนี่ยรู้น้ำพระทัยของพระเจ้าหรือขอให้น้ำพระทัยของพระเจ้านั้นสำเร็จนะครับตรงนี้ครับแล้วพระวิญญาณของพระเจ้าก็จะวิงวอนเพื่อเราตามน้ำพระทัยของพระเจ้าเรามาถึงจุดประสงค์ใหม่ของพระเจ้าถ้าพระธรรมโรมเป็นหนังสือที่สำคัญที่สุดในพระคัมภีร์บทที่8นี้ก็เป็นบทที่สำคัญที่สุดแล้วนะครับข้อ28ก็เป็นข้อที่สำคัญที่สุดของบทที่8นี้จุดประสงค์ของพระเจ้าประกันความรอดของคนบาปและ3ข้อต่อไปให้ขั้นตอนที่สูงขึ้นของความรอดข้อ28บอกว่าเรารู้ว่าพระเจ้าทรงช่วยคนที่รักพระองค์ให้เกิดผลอันดีในทุกสิ่งคือคนทั้งปวงที่พระองค์ได้ทรงเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์ดร. อาร์ เอทรีครับเป็นคนที่ยิ่งใหญ่ท่านถูกกล่าวหาและเข้าใจผิดมากท่านรู้จักความหมายของข้อนี้ และท่านก็เรียกข้อนี้ว่าหมอนอันอ่อนนุ่มของจิตใจที่เหนื่อยอ่อนพวกเราหลายคนได้หนุนหมอนในข้อนี้เรารู้ว่าสรรพสิ่งที่ทรงสร้างได้คร่ำครวญแต่เรายังรู้สิ่งอื่นด้วยทุกสิ่งทำการร่วมกันเพื่อให้เกิดผลอันดีแม้แต่การคร่ำครวญเรารู้ว่ากับ3คำเรารู้ว่าถูกใช้5ครั้งในพระธรรมโรมนะครับและคำว่ารู้ก็ถูกใช้13ครั้งมันหมายถึงสิ่งที่เป็นความรู้ทั่วไปของคริสเตียนนั่นคือสิ่งที่พระวิญญาณบริสุทธิ์เปิดเผยความรู้นั้นทำให้ลำพองแต่ความรักเสริมสร้างขึ้นใน1โครินธ์บทที่8ข้อ1นี่คือความรู้ซึ่งพระวิญญาณของพระเจ้าเท่านั้นที่สามารถทำให้เข้าใจในใจของเราเรารู้ว่าพระเจ้ารักเราไม่โต้แย้งในเรื่องนี้เรารู้นะครับวลีในข้อ8อีกวลีหนึ่งคือคนที่รักพระองค์คือเครื่องหมายของคริสเตียนเพราะว่าในพระเยซูคริสต์นั้นการที่รับพิธีเข้าสุนัตหรือไม่รับก็หาเกิดประโยชน์อันใดไม่แต่ความเชื่อซึ่งแสดงออกเป็นกิจที่ทำด้วยความรักนั้นสำคัญจากกาลาเตียบทที่5ข้อ6นะครับความรักความเมตตาเนี่ยเป็นเครื่องหมายอากาทูตยอนก็บอกย้ำอย่างนี้ความรักที่พระเจ้าพูดถึงนี้ไม่ใช่ที่เรารักพระเจ้าแต่ที่พระองค์ทรงรักเราและทรงแช่พระบุตรของพระองค์มาเป็นผู้ลบล้างพระอาชญาที่ตกกับเราทั้งหลายเพราะบาปของเราท่านที่รักทั้งหลายถ้าพระเจ้าทรงรักเราทั้งหลายเช่นนั้นเราก็ควรจะรักซึ่งกันและกันด้วยไม่มีผู้ใดเคยเห็นพระเจ้าถ้าเราทั้งหลายรักซึ่งกันและกันพระเจ้าก็ทรงสถิตอยู่ในเราทั้งหลายและความรักของพระองค์ก็สมบูรณ์อยู่ในเราดังนี้แหละเราทั้งหลายจึงรู้ว่าเราอยู่ในพระองค์และพระองค์ทรงสถิตอยู่ในเราเพราะพระองค์ได้ทรงโปรดประทานพระวิญญาณของพระองค์เองแก่เราและเราทั้งหลายได้เห็นและเป็นพยานว่าพระบิดาได้ทรงใช้พระบุตรมาเป็นผู้ช่วยมนุษย์โลกให้รอดผู้ใดยอมรับว่าพระเยซูทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าพระเจ้าก็ทรงสถิตอยู่ในคนนั้นและคนนั้นอยู่ในพระเจ้าฉะนั้นเราทั้งหลายจึงรู้และเชื่อในความรักที่พระเจ้าทรงมีต่อเราพระเจ้าทรงเป็นความรักและผู้ใดที่อยู่ในความรักก็อยู่ในพระเจ้าและพระเจ้าก็ทรงสถิตอยู่ในผู้นั้นจากพระธรรม1ยอห์นบทที่4ข้อ10ถึงข้อ16นะครับทุกสิ่งนะหมายในข้อ28มีคำว่าทุกสิ่งก็ทั้งดีและไม่ดีนะสว่างและมืดหวานกับขมง่ายและยากสุขและทุกข์กับมั่งมีและจนสุขภาพดีหรือเจ็บป่วยสงบหรือไม่สงบอุ่นใจหรือทุกข์นะชีวิตและความตายนั่นคือทุกสิ่งนะรวมทุกอย่างเกิดผลอันดีหมายความว่าพระเจ้าทำให้ทุกสิ่งไม่มีบังเอิญนะครับไม่มีบังเอิญทุกสิ่งทำงานร่วมกันเพื่อผลอันดีสำหรับเขาแล้วก็มีวลีทุกคนที่ต้องการมาได้และทุกคนที่เชื่อครับนี่คือเป็นไปตามพระประสงค์ของพระเจ้าทุกสิ่งเกิดขึ้นตามพระประสงค์ของพระองค์นะครับถ้าหากว่าเราไม่ได้คืนดีกับพระประสงค์ของพระเจ้านะกับน้ำพระทัยของพระเจ้าก็เป็นเวลาที่เราต้องทำตอนนี้นะครับในการทรงเลือกของพระเจ้าไม่มีมนุษย์คนใดอวดได้แต่เป็นราชกิจของพระเจ้าพระปัญญาของพระองค์และพระประสงค์ของพระเจ้าเกิดขึ้นน้ำพระทัยของพระเจ้ามาจากนิรันดรในอดีตด้วยครับขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ